Gepliyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Aşgabatyň azyk bazarlarynda bayramçylygyň öň ýanynda hereket gözi ýylýar. Alyjylara hödürlenýän azyk önümleriniň görnüşleri köpelip köpden bäri bolmadyk önümler hem peýda bolupdyr. Azadlyň habarçysy Aşgabatdan şeýle habar berýär. Citrus meýweleri mövsümlüğün apelsin, greyfruit we banan ýaly önümler peýda boldy. Olara isleg bar bazarlarda käbir ýerlerde uly bolmadyk nowatlar döreýär, emma gyçylyk ýok. Kakadılan meyveler, süjü önümler, kökeler, kempot köp getirildi. Oların ekreti daşarı yurdu önümleri. Orsiyetten, Türkiye'den, Ukrayna'dan ve Belarus'tan getirilen önümler. Daşarı yurtlu metke yağının görünüşleri köpöldü. Gant var, hatta meli gant hem satılıyar. Kakao, kofyanın teyze sortları satılıyar. Kevirleri arzanlandırılıptır. Tort kökü pişirmekte ulanılayan vanil, karitsa yali dürlü önümler hem peyda boldu. Olar ön gıttı. Gök önüm, ot, soğun, sarımsak, hiyar, köp, yurtta öndürlen önümler. Ema mango, ananas, kiwi, armut, karali yali İran'dan ve Türkiye'den getirilen egzotiki önümler hem bar. Ön gıttı olan peynirler hem Belarus'tan, İran'dan, Orsiyet'ten getiriliptir. Dip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä bazar bahalarından azyk önümleri döwlet dukanlarynda hem satylýar. Emma ol ýerde muňa hyrydar köp däl. Döwlet dukanlaryna baryanlaryň köpüsi ketgitli bahadan satylýan we ýygy-ýygydan satuwdan aýrylýan un, ýumurtka, ýağ we şeker ýaly azyk önümleriniň gözlöginde bolýarlar. Azatlygyň habarçysy Türkmenbaşy şaýolunda ýerleşýän nomer 22-nji döwlet dukanyna baryp gördi. Bu paraxat etrapçılarında en qadimi dükandır. Emma bu yerdeki yağday beyleklerden tapautlanmayar. Bu yerdeki xaritlerin esası bölüğünü xususu dükandırda satılayan xaritleri emele getiriyar. Üstüsüne arzan baxali emma geçmeyen süyücü ve kökü yalı önümler var. Oları xususu dükandır geçmeyar deyip hatta satma uçin hem almayarlar. Yurtta öndürülen alkohol önümler hem bar yerli ve daşar yurtlı konservalar, DNM, arasılayıcı seriyişteler devlet dükandırında satılayar. Bazar bahasından deyip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä şunlar döwlet dukanlarynda alyjylar tarapyndan islenilýän käbir gyt haritler hem bar emma olary satyn almak üçin çäklendirmeler saklanýar. Döwletiň ketgitlän narhyndan satylýan haritleriň arasynda şeker bar. 1 kilogrammy 7 manatdan. Ony ruhsat berilen möçberde satmak üçin her gabyny 2 kilogramdan bölüp goýupdyrlar. Kassanyň ýanynda bir haltasy goýulupdyr. Nowat ýok. Tüwi un hem bar. Un 1 kilogrammy 2 manatdan. Emma onuň hili aýlygynç. Güne bakar ýağy hem bar. Gaba goýup satýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistan'da un şeker ösümlük yağı yali önümlerin gıtçılığı 2 yıldan govrak vaxt veri saklanıp geliyar. Bu önümler yığı yıldan satudan dolu ayrılıyar. Satılan vaxtında noğutlar döreyar. Havarçılarımızın söylerine göre şunlar yumurtka gıt harit olmağında galiyar. Dükanda arka tarafından bir tekçe koyulupdır. Gıt harit üçin alıcıların köp olan vaxtında satmak maksadı bilen bu yumurtka üçin olmalı. Edil şu pırsatta yumurtka yok dedi. Başkabat'taki havarçımız paytaxt'taki yağdı varadı gurrun verdi. Şunlar yumurtka marda hem yok. Marda hiç bir dükanda yumurtka yok. Munun sebebini hiç kim düşündürmeyer. Şun devlet dükanlarının hiç yerinde ve bazarlarda yumurtka olmadı. Käbir hususi dükanlarda yumurtkanı gizlinlik bilen her birini bir yarım manattan sattılar. Dip Azatlyň mardaky habarçysy gurrun berdi. Türkmenistan'da yumurtkanın devlet tarafından ketgitlenen narhy her biri 45 tengeden. Mardaky habarçymyň sözlerine göre şun kun bu regionda 1 kilogram mandarini 10 manattan, banany 18 manattan satýarlar. Ýurtdaky agyr ykdysady ýagdaý, işsizlik we ýylatyň aglaby bölüginiň maddi mümkinçiliginiň agyrlygy sebäpli kesgitli narhly döwlet dukanlarynda hödürlenýän azyk önümleri ýylat köpçüliginiň güzeran görmeginiň esasy çeşmesi bolýar.